Культурные скрыжования.
Вітаю, шановні слухачі! Для вас працюють гукорежисер Світлана Крачко і журналіст Наталя Сиротка. Чи задумувалися ви над тим, як родная мова впливає на ваше мислення? Колькі кольорів ви відрознюєте у весёлці і з чим асоціюєте гэту оптичну з'яву? Може, са шлюбом праз однакарэнне вяселле? Гэта адзін са шматлікіх прыкладаў, які час ад часу ўзнікае ў размовах са спецыялістамі-мовазнаўцамі. Увогуле ж тэмы мы закранаем самыя розныя. Ад гісторыі мовы, паходжання асобных слоў і назваў, да прыёмаў, якімі карыстаюцца перакладчыкі, каб захаваць мастацкі вобраз. Дарэчы, не толькі філолагі могуць прыняць удзел у нашай праграме. Пішыце на адрас wandrovka@slimak.by і расказвайце пра свой вопыт выкарыстання беларускай мовы ў розных галінах, ад архітэктуры да астраноміі. Сёння ў цэнтры нашай увагі будуць запазычанні, але не сучасныя, а тыя, што зафіксаваны ў гістарычным слоўніку беларускай мовы. Гэта значыць, што ім ад 300 да 600 гадоў. Пра іх раскажа малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Святлана Макітрук. Затым пагаворым пра работу Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі з яе старшынёй Ігарам Капыловым. І настаўніца пачатковых класаў Наталя Галко раскажа пра настольныя гульні, якія прыдумала для сваіх вучняў. Гістарычны слоўнік беларускай мовы паўстаў з-за немагчымасці працаваць з арыгіналамі помнікаў пісьменства. Большасць з іх знаходзіцца за межамі краіны. Рыхтуючы яго, спецыялісты Нацыянальнай акадэміі навук апрацавалі больш за мільён картак, так што яны сапраўды ведаюць бадай кожнае слова, якое ўжывалі нашы продкі. Хачу заўважыць, што ў слоўнік увайшлі прыклады розных часоў і жанраў. Вядома ж, царкоўныя казані і дзелавая перапіска ў рознай ступені зазналі ўплыў моў і суседскіх, і далёкіх. З некаторымі мы пазнаёмімся зараз. Пра іх раскажа малодшы навуковы супрацоўнік аддзела гісторыі беларускай мовы Цэнтра даследавання беларускай культуры, мовы і літаратуры Святлана Макітрук.
Непасрэднай крыніцай узбагачэння лексікі старабеларускіх помнікаў з'явілася запазычанне з іншых моў. Запазычанне, ну мы ўсе ведаем, што гэта вынік кантактаў узаемадзеянняў паміж народамі і дзяржавамі. Росквіт дзяржавы і развіццё культурных і сацыяльных адносін гэта ўсё дало магчымасць для запазычання новых слоў у мове беларускага пісьменства. Таксама немалую ролю ў пранікненні запазычанняў адыграла з'яўленне на тэрыторыі ВКЛ ідэі рэфармацыі. І яшчэ адным з момантаў пранікнення запазычанняў была вучоба нашых славутых прадстаўнікоў у заходнееўрапейскіх вышэйшых навучальных установах. Гэта, напрыклад, Францыск Скарына, Леў Сапега, Мікола Хусоўскі, Мілецій Сматрыцкі. Ну і зараз мы перайдзем непасрэдна да саміх запазычанняў. Першае месца сярод запазычанняў па колькасці па асобных лексіям, так і па ўздзеянню на беларускі слоўнік, безумоўна, займалі паланізмы. Гэта залежала ад таго, што Беларусь і Польша знаходзіліся побач, і стасункі былі не толькі моўныя, але стасункі былі эканамічныя. Лексічныя паланізмы, што пранікалі ў старабеларускую мову, знаходзілі сваё адлюстраванне і ў пісьменнасці. У першую чаргу польскае ўздзеянне адбілася на дзелавой пісьменнасці, і гэтаму садзейнічаў уплыў насычаных паланізмамі дзелавых папер на беларускай мове, што выходзілі з каралеўскай канцылярыі ў Кракаве і пападалі на беларускія землі. З лексем польскага паходжання, якія сустракаліся ўжо ў беларускіх пісьмовых помніках 14 стагоддзя, можна адзначыць наступнае. Власны, водлук, гэта значыць адпаведна, волаці, крычаць, клікаць на дапамогу. Земя, зямля, кроль, кароль, моц, магутнасць, сіла, ну і гэтак далі. Асабліва шырокае пранікненне паланізму ў беларускую мову пачалося ў другой палавіне 16 стагоддзя, што з'явілася вынікам гістарычных і палітычных падзей. Мы тут можам успомніць Люблінскую унію 1569 года і стварэнне Рэчы Паспалітай. На гэты перыяд прыпадае найбольш значны прыток паланізму ў беларускую мову. Праз польскую мову ў гэты час было запазычана вялікая колькасць лацінізмаў, грэцызмаў і германізмаў, а таксама пэўная колькасць слоў італьянскага паходжання. Італьянскія запазычанні ў большай меры адносіліся да ўбранства, упрыгожванняў музыкі, архітэктуры, кухні і ваеннай справы. Напрыклад, гэта былі словы агрэст, канал, компас, почта, шпага, цяперашняя шпага і іншыя. Таксама ў 16-м і асабліва 17-х стагоддзях праз польскую мову запазычваліся і французскія словы. Напрыклад, банкет, берет, боты, гвардія, карнет, перфума, пісталет, сарветка і іншыя. Паказчыкамі паланізму ў беларускай мове былі назвы асоб з суфіксамі ца. Напрыклад, вызнавца, давца, паборца, абаронца, назоўнікі з суфіксамі ско. Напрыклад, агніска, пабоіска, пагареліска, іще, ігрище, пабоіще, толкавіще. А вось суфікс ізн у беларускай мове адпавядаў суфіксу іна. Напрыклад, падатак галавщізна у беларускай мове часцей ужываўся падатак галовщіна. Дзедзізна, дзедзіна. Кольвік ужывалася часціца, яна надавала словам значэнне неакрэсленасці. Напрыклад, калікольвік, які кольвік. А таксама ўжывалася з лічэбнікамі спалучэння крот. Два крот, адзін крот, аднакратна, двукратна, напрыклад. Адсутнасць змен каранёвага губнога зычнага спалучэння гэтага зычнага з эпентычным «л», напрыклад, вступенне. Мы прывыклі вымаўляць вступленне, уступленне, а вось тады вымаўляўся ступенне, патапенне, ставенне. Пры вывучэнні лексічнага складу старабеларускай мовы звычайна не застаецца неўзаўважаным і плат лацінізмаў. Гэта не выпадкова, паколькі лацінская лексіка паклала адбітак на ўсе звені старабеларускай лексічнай сістэмы, значна павялічыла яе сродкі выражэння. Асабліва плённым было ўздзеянне латыні на выпрацоўку старабеларускай грамадска-палітычнай, эканамічнай і юрыдычнай тэрміналогіі, асноўнай сферы фіксацыі якой з'явілася дзелавая пісьменнасць. У большасці юрыдычных дакументаў старажытнага перыяду ўжыванне спецыяльных лацінскіх тэрмінаў паступова стала звычайнай з'явай, а многія словы лацінскага паходжання не толькі гранічна ўліліся ў пісьмовую дзелавую мову, але і сталі здабыткам народнага ўжытку. Трэба заўважыць, што ёсць падставы гаварыць пра непасрэднае запазычанне лацінізмаў у старабеларускую мову. На Беларусі латынь доўга выкарыстоўвалася не толькі ў дыпламатычнай перапісцы з замежнымі краінамі, але і з часоў Ягайлы на лацінскай мове пісаліся земскія прывілеі, а пазней латынь вывучалася не толькі ў каталіцкіх школах, але і ў праваслаўных брацкіх. Для лацінізмаў былі характэрны прыстаўкі «де», «ін», «ко», «кон», «ре» і фарманты «ія», «ція», «ент», «ор», «ус» і іншыя. З лексем лацінскага паходжання адзначаны ў старабеларускай мове наступны: арендаваць, артыкул, грош, гуня, коўдра, дата, дыямент, канцелярыя, каплан, квітаваць, квіт, кашуля, манета, статут, сума, тэстамент, завяшчання, ну і многія-многія іншыя. Пераважная большасць іх перайшла ў беларускую мову з Польшай, а некаторыя ўліліся сюды дзякуючы нямецкаму пасрэдніцтву. Напрыклад, словы «каплан», «камісар» і чэшска-польскаму «грош» або французска-польскаму пасрэдніцтву слова «квіт». Тэрміны лацінскага паходжання былі вельмі пашыраныя ў старабеларускай юрыспрудэнцыі, дзе, як ужо адзначалася, шырока выкарыстоўвалася дакументацыя на лацінскай мове. Аднак тыя лацінізмы, якія вось ужываліся ў сферы рэлігійнага жыцця, у помніках каталіцкай і уніяцкай літаратуры, складаюць невялікую колькасць. Напрыклад, гэта словы «адвент», «прыход», «бурса», «брацкая школа», «сакрамент», «таінства». Лацінізмы, якія абазначалі канкрэтныя прадметы паўсядзённага ўжытку ці матэрыялы, прылады працы, былі нешматлікімі. Напрыклад, «кварта», «карона», «курта», «лілея», «парпура», «салетра», «цістэрна». Пранікненне лацінізму ў старабеларускую мову служыла паказчыкам значнага росту беларускай мовы, узбагачэння яе слоўнікавага складу. Лацінізмы служылі сродкам выражэння ў мове новых з'яў і паняццяў культурнага і духоўнага жыцця. Калі ж мы пераходзім ужо да германізму, то можна сказаць, што ўпершыню даволі вялікі пералік слоў нямецкага паходжання былі зроблены Карскім. Пазней гэтае пытанне асвятлялася Жураўскім і Чартко. Гэтымі даследчыкамі выяўлена ў помніках старабеларускай пісьменнасці звыш 200 германізмаў, якія ў сваю чаргу з'явіліся асновай для ўтварэння шматлікіх дэрыватаў. Самую вялікую групу сярод асноўных нямецкіх запазычанняў складаюць назоўнікі, звязаныя пераважна з бытавой, сацыяльна-эканамічнымі сферамі жыцця тагачаснага беларускага насельніцтва. Напрыклад, бавоўна, бляха, вага, варта, шлях, шнур, шпіталь, шыба, ярмарак. У меншай колькасці тут выступаюць і дзеясловы і іншыя часціны мовы нямецкага паходжання. Напрыклад, бракаваці, бараваці, віншаваці. У значнай меры адлюстроўвалася лексіка нямецкага паходжання, якая ў сваёй пераважнай большасці стала здабыткам старабеларускай лексічнай сістэмы дзякуючы польскаму пасрэдніцтву. У семантычных адносінах тут выяўлены і германізмы ахопліваюць шырокі дыяпазон паняццяў, характарызуючы ўклад жыцця тагачаснага насельніцтва, пачынаючы ад сацыяльна-эканамічнай і канчаючы бытавой сферы. Сярод германізмаў, адлюстраваных у помніках, вылучаюцца назва людзей па пасадзе, занятку, светапогляду і сацыяльнаму становішчу. Напрыклад, біскуп, гэта каталіцкі епіскап, бурмістр, войт, канцлер, каштелян, комендант замка, кухарка, маршалок, павятовы кіраўнік дваранства, фурман. Значную групу ўтвараюць германізмы, звязаныя з гандлёвымі адносінамі людзей, з назвамі таварамі, грашовых адзінак і адзінак вымярэння тавараў. Напрыклад, вага, важыці, каштаваці, лот, гэта адзінка вагі, пенязь, грашовая адзінка, рахунак, рынак, тузін, штука, кавалак, ярмарк. Звяртае на сябе ўвагу група лексем нямецкага паходжання, якая абазначала назву зброі і прадметаў дамашняга гаспадарчага прызначэння. Напрыклад, вачок, кашалёк, сумка, кубель, ланцуг, панцыр, тарча, шчыт, чоп, корак ці шпунт. Шлях, аблямоўка. Сюды ж прымыкае вялікая колькасць нямецкіх лексем, што былі звычайнымі ў бытавым ужытку. Гэта значыць будаванне, будынак, грунт, зямельная ўласнасць, касцёл, млын, рубін, стадола, карчма, цыбуля, чынч, падатак. Нарэшце, некаторую частку германізмаў, зафіксаваных у помніках, складаюць словы абстрактнага характару. Напрыклад, гамаваць – гэта уціхаміраваць каго-небудзь, стрымліваць. Шацунак – ацэнка. Ашацаваць – ацаніць. Трэба адзначыць, што германізмы ў параўнанні з іншымі разрадамі вось запазычанай лексікі найбольш трывала захоўваюцца і ў сучаснай беларускай мове. Наступным пластом запазычанняў з'яўлялася лексіка грэчаскага паходжання. Яна таксама ўтварае даволі такі разнастайныя старажытныя пласты лексічных запазычанняў. Яна інтэнсіўна пранікала ў сувязі з прыняццем хрысціянства і шырокім распаўсюджаннем рэлігійнай літаратуры, якая ў сваёй большасці пераклалася з грэчаскай мовы. Напрыклад, гэта былі словы ангел, грамата, ікона, кіт, манастыр, назвы месяцаў, сучасныя рускія, напрыклад, акцябрь. Запазычаныя грэцызмы ў пераважнай большасці адносяцца да тэрміналогіі розных галін навукі і культурнага жыцця. Напрыклад, акадэмія, апокрыф, геаметрія, дыялог, догма, муза, педагог, характар. Асобую групу грэцызмаў утвараюць лінгвістычныя тэрміны: алфабет, бібліятэка, эпіграма, лексікон, лексіс, парадігма, типаграфія. Распаўсюджаны былі грэцызмы, якія ўжываліся для абазначэння разнастайных паняццяў, з'яў, рэалій жыцця народаў паўднёвай Европы і блізкага ўсходу. Напрыклад, арыапак, легіон, нафта, сатыр, міфічных раслін і жывёл, алоэс, базіліскс, гідра, мандрагор, назвы каштоўных камянёў, аметыст, дыямент, крызаліт, тапазіон, медыцынскія тэрміны, якія абазначалі назвы хвароб, хворых і лекаў. Напрыклад, бальзам, меланколія, параліж, падагра. Грэцызмы рэлігійнага паходжання складаюць невялікую групу запазычанняў. Напрыклад, атэіст, евхарістія, схізма, феалогія. Можна сказаць, што грэцызмы не ў поўнай меры адлюстроўваюць усю тую колькасць запазычанняў, што былі ў старабеларускай пісьменнасці. Прыток у беларускі слоўнік грэцызмаў таксама быў параўнальна невялікім на працягу 14-18 стагоддзя, хаця агульная колькасць слоў грэчаскага паходжання, якая ўжывалася ў старабеларускай мове, была даволі значнай. Але пераважная большасць іх, звязаная, як правіла, са сферы рэлігійнага жыцця, была запазычана і асвоена ўжо ў старажытнарускай мове, калі пасля прыняцця хрысціянства інтэнсіўна фарміравалася праваслаўная царкоўная терминологии. Невялікую групу складаюць цюрксізмы і словы, якія прыйшлі ў беларускую мову праз пасрэдніцтва цюркскіх моў. Гэта ўсяго каля 140 слоў, пераважна татарскай і турэцкіх моў. Гэта назвы асоб: атаман, бесурманін, салтан, ямщик. Назвы тканін і вырабы з іх, розных відаў вопраткі, абутку і іншых прадметаў адзення. Напрыклад, атлас, гладкая шаўковая тканін, япанча, шырокі плащ без рукавоў, каліта, кашалёк, сумка, кітайка, тканая шаўковая тканіна, калпак, каўпак, сукман, світка, назвы розных відаў з халоднай зброі, даспехаў, некаторых бытавых прадметаў, баклак, кончер, меч з вузкім клінком, нагайка, торба, ярчак, драўляны каркас сядла, назвы дамашніх жывёл, баран, бахмыт, это рысісты конь, назвы масцей жывёл, бурый, карый, чалый, назвы адзінак меры, вагі і іншых гандлёвых паняццяў, напрыклад, аршын, бязмін, тавар, назвы абагульненых дзеянняў і з'яў абстрактнага зместу, барыш, кабала, магарыч, ясак, даніна ад іншагародцу. Акрамя таго, у помніках адзначаліся адзінкавыя азначэнні, якія не ўкладаюцца ў прыведзеную вышэй кваліфікацыю. Напрыклад, гэта словы алмаз, амбар, байдак, балван, жэмчуг, качэваці, арда і некаторыя іншыя. Цюркізмы адносіліся галоўным чынам да бытавой лексікі, якая слаба ілюстроўвалася ў старабеларускіх пісьмовых помніках. Запазычанні ж з літоўскай мовы пранікалі перш за ўсё ў народна-гутарковую мову, а толькі потым знаходзілі сваё адлюстраванне ў пісьменнасці. Даследчыкі лічаць, што агульная колькасць літуанізмаў не перавышае 40 слоў. Зафіксаваныя ў помніках гэтыя словы літоўскага паходжання характарызуюцца тэматычнай аднастайнасцю і абмежаванасцю. Пласт літуанізму ўтвараюць галоўным чынам словы гаспадарчага бытавога ўжытку. Напрыклад, ванчос – гэта дубовы брус, жвір, пясок, ройстра – балоцістае месца, назвы гаспадарчых будынкаў – евня, клуня, пуня, свіран, прылад працы, дзёгаць, дзірван, посуду, яндова – вялікая міска для мыцця посуду і бялізны, ковш, стравы, кумп, кумпяк, скітэра – гатунак сала і паасобна сацыяльна-эканамічныя тэрміны ў выглядзе назваў службовых асоб: дойліт, клебан, свяшчэннік, рыкуння, даглядчыца жывёлы, цікун, ганец, ну і некаторых падаткаў, гэта дзякло і мезліва. Бонда – гэта была маёмасць, грошы, збожжа, а зараз гэта падгронак. Аднак у параўнанні з лексічным багаццем запазычаных з заходніх моў цюркскі і літоўскі ўклад у старабеларускую лексіку аказаўся малапрыкметным і датычыўся ў асноўным слоў з канкрэтным значэннем. Калі ж параўноўваць з паланізмамі, лацінізмамі і германізмамі, то лексічны пласт запазычанняў з царкоўна-славянскай мовы выступае таксама малапрыкметна. Напрыклад, гэта слова багряніца, бездна, балезнь, велічаці, гражданін, дрэва, прыдаці, обласць. Для царкоўна-славянізмаў характэрны былі непаўнагалоссі. Напрыклад, словы брань, бремя, власть, пачатковая е, егда, едзін, езера, пачатковая ра замест ро, раб, разный, разум. Сполучэнне ж ды і щ замест ж і ч. Нужда, нощ, помощь. Нягледзячы на царкоўнаславянізацыю старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы пазнейшага перыяду і напаўненне яе шматлікімі сродкамі царкоўнаславянскай мовы, жывая беларуская гаворка засталася ў баку ад гэтага працэсу. Ну і ў заключэнне можна сказаць, што наяўнасць лексікі іншамоўнага паходжання ў старабеларускіх тэкстах розных жанраў, створаных у 14-16, а потым і 18 стагоддзяў, нармальная з'ява. Ні адзін помнік не мог заставацца ў моўных адносінах ў баку ад агульнага працэсу развіцця літаратурна-пісьмовай мовы. І тым не менш нельга перабольшваць сілу іншамоўнага лексічнага ўздзеяння на слоўнікавы састаў ранняй беларускай пісьменнасці. У аснове сваёй ён працягваў заставацца беларускім, развіваючыся і ўзбагачаючы камунікатыўныя сродкі пераважна за кошт словаўтварэння на базе ўласнага каня слова.
Па тым, адкуль ішлі запазычанні і якіх сфер дзейнасці тычыліся, можна зразумець, якімі былі сацыяльна-эканамічныя ўмовы. Назвы для прылад працы, напрыклад, сесляра, бадай усе германскага паходжання, гэтак жа, як армейская тэрміналогія. А ў сялянскай гаспадарцы захоўваліся балцкія словы, хоць самі балты даўно асіміляваліся. Балцкія і нават фіна-ўгорскія сляды захаваліся ў тапаніміцы, так сцвярджае Ігар Капылоў. І няма падставы яму не верыць. Ён – старшыня Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. З 1991 года, моманту яе стварэння, шмат што зроблена. Напрыклад, выдадзены даведнік па ўсіх населеных пунктах Беларусі.
С утварэннем незалежнай Рэспублікі Беларусь узнікла вострая неабходнасць у стандартызацыі і ўнармаванні нашай тапанімі. Ось той хаос, той стан, які нам дастаўся ў спадчыну ад Савецкага Саюза, а да таго яшчэ і ад Расійскай імперіі, а да таго яшчэ і ад часу знаходжання ў складзе Рэчы Паспалітай, калі наша тапанімія ніколі не існавала ў афіцыйных дакументах у адзінай нейкай ўнармаванай форме, а характарызавалася вялікай варыянтнасцю. І от тое, што мы атрымалі ў 91 годзе, калі была адна дзяржаўная мова беларуская, узнікла неабходнасць у пісьмовай фіксацыі нашых назваў населеных пунктаў, вёсак, гарадоў, назваў рэк, назваў нейкіх дробных геаграфічных аб'ектаў, то вось мы сутыкнуліся з тым, што страшная неразбярыха, вельмі вялікая колькасць варыянтаў і на каго магла легчы адказнасць за ўнармаванне, канешне ж, на спецыялістаў Нацыянальнай акадэміі навук, паколькі ў інстытуце мовазнаўства яшчэ у свой час акадэмікам Бірылам была заснавана першая ў нашай краіне навуковая анамастычная школа, і зроблена ўжо было шмат, праўда, у галіне даследавання антрапонімаў, гэта значыць прозвішчаў асабовых імёнаў людзей. Што тычыцца тапонімаў, навуковыя даследаванні праводзіліся, вось у прыватнасці прафесарам Лімцюговай, даследавання паходжання назваў населеных пунктаў Мінскай вобласці, таксама былі работы па іншых абласцях, у прыватнасці па Гомельскай вобласці, па Віцебскай частковай, але што тычыцца менавіта стандартызацыі і ўнармавання, то такой работы не было. У сувязі з гэтым прэзідыум Нацыянальнай акадэміі навук была створана Рэспубліканская тапанімічная камісія, што ўваходзіла ў абавязкі камісіі, што і замацавана ў статутных дакументах таго часу. Па-першае, у гэтых палажэннях было замацавана, што камісія выпрацоўвае навуковыя крытэрыі адносін да тапонімаў і іх лёсу, правілы перадачы тапонімаў Рэспублікі Беларусь на рускую мову і прынцыпы вяртання гістарычных геаграфічных назваў. Што это значыць, што натуральна, перш чым установіць нарматыўнае напісанне той або іншай назвы, выбраць з усіх існуючых варыянтаў павінны быць нейкія навуковыя крытэрыі. Па-другое, стаяла задача сапраўды вяртання многіх назваў, якія былі страчаныя. Зразумела, што гэтыя назвы неслі ў сабой надзвычай каштоўную гісторыка-культурную інфармацыю, і для незалежнай Беларусі это вельмі важна, і ў плане выхаваўчым, і ў плане вяртання спадчыны, таму што былі перыяды ў гісторыі, што на працягу аднаго года больш за 300 найменняў было перайменавана. Перайменавана не найлепшым чынам, акрамя таго, у задачы камісіі ўваходзіла арганізацыя і каардынацыя збору матэрыялаў па тапанімі на месцы. Значыць, былі створаны філіялы на базе абласных вышэйшых навучальных устаноў у Віцебску, у Гомелі, у Гродні, у Брэсце, фактычна амаль што ўсе абласныя цэнтры былі ахоплены, дзе працавалі выкладчыкі гэтых універсітэтаў, прыцягвалі да гэтай работы студэнтаў, займаліся зборам матэрыялаў, дзякаваць Богу, на той час яшчэ ў 90-е гады было ў каго сабраць, ажыццяўлялі запісы, была распрацавана пэўная праграма збору і апрацоўкі, ну і пасля ўжо дасылалася ўсё ў Акадэмію навук, дзе вялася таксама апрацоўка. Таксама задачай камісіі было сумесна з іншымі грамадскімі арганізацыямі удзельнічаць у ахове і абароне гістарычных тапонімаў у апрацоўцы найменняў для новых геаграфічных аб'ектаў, таму што не толькі перайменоўваліся, але з'яўляліся новыя аб'екты, і перш чым прыняць рашэнне на сесіі мясцовых органаў улады, натуральна звярталіся ў Акадэмію навук, і мы рэкамендавалі тую або іншую назву. Таксама вельмі многа паступала да нас пісем, самых розных ад грамадзян, і камісія вяла такую перапіску. Але асноўнай задачай камісіі была падрыхтоўка нарматыўнага даведніка, які так і называўся «Назвы насільных пунктаў Рэспублікі Беларусь па ўсіх 6 абласцях». Хачу адзначыць, што мы першыя на постсавецкай прасторы заняліся падрыхтоўкай гэтага даведніка. Надзвычай непроста было, надзвычай складаная задача стаяла. Тым не менш, на сёння мы можам адзначыць, што ў нас па ўсіх 6 абласцях ёсць такі нарматыўны даведнік, які атрымаў вельмі высокую ацэнку не толькі ў нашай краіне, але і за межамі. Паколькі ён быў прадстаўлены ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, там існуе група экспертаў па геаграфічных назвах, якія фактычна каардынуюць працу па стандартызацыі тапанімій ва ўсіх краінах свету. І вось калі наша беларуская дэлегацыя прадставіла там гэты даведнік, то ён атрымаў высокую ацэнку, і на сённяшні дзень гэты даведнік ёсць фактычна ва ўсіх еўрапейскіх краінах і больш за тое ў бібліятэцы Кангрэса Злучаных Штатаў Амерыкі.
Да размоў пра асаблівасці беларускай тапанімі мы яшчэ вернемся. А зараз прапаную звярнуцца да вопыту настаўніцы пачатковай школы. Не сакрэт, што многія дзеці прыходзяць у першы клас, ведаючы літаральна некалькі слоў па-беларуску. Але умелы педагог здольны выправіць гэту сітуацыю, прычым літаральна гуляючы. Наталля Галко распрацавала настольную гульню, якой зацікавіліся не толькі яе калегі, але і бацькі, якія жадаюць выхоўваць дзяцей па-беларуску.
Гэта не адна гульня, іх ужо ёсць цэлая серыя нават, каля 25 гульняў на беларускай мове, а ўсё пачалося некалькі гадоў назад, калі я зразумела, што падручнік, так скажам, школьны не вельмі прастыставаны для навучання мовы, для таго, каб зацікавіць дзяцей. Прычым у першым класе ў нас наогул ідзе толькі адна гадзіна беларускай мовы, за гэтую адну гадзіну вельмі цяжка чаму-небудзь навучыць. Ну і таму я вырашыла, што трэба працягваць далей, нешта развіваць, нешта самой прыдумваць. Вось так і з'явіліся першыя гульні.
А можаце пра іх падрабязна расказаць?
Па-першае, мэта гульняў зацікавіць дзяцей у навучанні авалоданні беларускай мове. Па-другое, набыццё лексічнага запасу, знаёмства з граматычнымі асновамі беларускай мовы. А таксама мэта гульні навучыць чытаць на беларускай мове, размаўляць, а таксама развіць увагу, памяць, мысленне дзіцёнка. Самі гульні вельмі такога рознага складу. Некія з іх могуць напамінаць лато, даміно, ёсць такая гульня пары па-беларуску, якая можа нагадаць вам мемары англійскае. Падарожжа па Беларусі, ёсць такая гульня, якая знаёміць з нейкімі адметнымі месцамі Беларусі, з нашымі сімваламі, так скажам. Гэта такі цягнічок з вагончыкамі, на якіх напісаны словы, якія характэрны нашай Беларусі, а дзеці павінны адказаць, што гэта такое па-іншаму, напрыклад, написано слово «Беларусь», і треба сказати, що це наша країна або родима. Потім на наступному вагончику «Нарач» треба вспомнити. Що таке «Нарач»? Возір, наприклад. Було ще таке цікаве здарення. На одній з карточок було написано «Дар'я Домрачева». Ну і відомо нам, що Дар'я Домрачева – це наша спортсменка, біатлоністка, чемпіонка. Ось так прикладно відказували на питання, хто це така. І одночі мені дівчинка сказала, що це наша сусідка. Я так погляділа на її, не ведаючи, правду кажуть, ні, а потім мати сказала, що так, так воно і є. Відомо, Дар'я Домрачева – їх сусідка. Ще є гульні, які допомагають діткам зрозуміти, чим відрізняється російська мова від білоруської. Ось коли ми там у першому, другому класі починаємо знайомитися з літерами, якими відрізняється одна мова від другої. Уніскладове, ДЖ, ДЗ і так далі. Вони допомагають дітям навчитися хоча й правильно розмовляти по-білоруську, читати.
Наскільки довгим був шлях від задумки до виготовлення?
Це було, так скажем, як мені здається, такі ніякі щасливі випадки. Так, у прошлом годі я удільничала у республіканському конкурсі соціальних проєктів «Social Weekend». І під час гэтага конкурсу, по-перше, я набула некі вельмі важні для мене веды аб тым, як треба працаваць з проєктом, што треба рабіць для того, каб яго рухаць наперад. Я познайомілася з вельмі цікавымі людзьмі. І самае галоўнае, напэўна, што ще былі такія цікавыя сустрэчы з беларускамоўнай суполкай. Я ще зрозуміла по той час, що мої гульні потрібні не тільки для того, щоб набивати ніякі веди, вивчати білоруську мову, але ще є білоруськомовні дітки, яким ці гульні потрібні просто, щоб цікаво бавити вільний час. І на самім конкурсу я пройшла у фінал. Компанія «Вілком» профінансувала видання трьох гульнів, які зараз можна набити у многих білоруських наших книгарнях. І ще самі організатори конкурсу «Social Weekend» профінансували мені сертифікацію гульню. Я думаю, що навіть тим, хто не володає білоруською мовою, зовсім не володає, я думаю, що можна починати гуляти у любую гульню. Причому і дітям, і дорослим, і разом, тому що на многих гульнятиках, які я проводила, відбувалася така з'ява цікава, що починали гуляти діти, а до їх долучалися батьки. І було вельми цікаво. У крамах зараз є три варіанти гульні. Хованки з гноміком. Гэта гульня самая така проста, яка самая перша, так скажем, узнікла у колекції гульню. Є ще гульня «Усяму свой час». Яна допомагає познайомитися за дзінкамі часу, потым яшчэ развівае памяць, там ёсць магчымасць удасканаліць навыкі чытання дзіцяці і нават пазнаёміцца з беларускімі прыказкамі, прымаўкамі аб розных порах года. І яшчэ гульня, якая аб'яднае таксама дзяцей, дарослых рознага ўзросту, якая называецца «Хто там?». Як я гавару звычайна дзіцям, калі мы пачынаем гуляць, гэта такі квест, у якім трэба здагадацца, хто схаваўся за дзвярыма. А каб здагадацца, нам трэба стацца падказкай. Гэта слова, якое напісана на дзвярах, і яно дапамагае знайсці тое, што схавалася. І яшчэ ў кожнай гульні ёсць такі слоўнічак-дапаможнічак для тых, хто, ну, можа, там забыўся нейкія словы на беларускай мове.
А дзе вы праводзіце гульнятэкі?
Гульнятэкі ўжо былі ў многіх школах, дзіцячых садках горада Мінска, таксама ў бібліятэках, кнігарнях. У прошлым годзе мяне запрашалі на фестываль «Горад і кнігі», і яшчэ ў гэтым годзе я выязджала по запрошению у Брест. Так само виступала у обласній бібліотеці. Вілком надрукував три гульні по 300 екземплярів кожної. Зараз уже залишилося, напевно, у мені, ну, коли 30 гульнів. Много вже розійшлося у крамах. Треба рухатися далі, лише поки що нема фінансів, які б дозволили далі наклади.
А ви нові гульні ніки розпрацьовуєте?
Уже є у електронному вигляді коли 25 гульнів, і наставники, мої колеги, які присутнічили при гульнятэках. Яны зацікаўлены ў тым, каб выходзілі новыя гульні, пытаюцца, калі ўжо будуць. Напэўна, гульні зараз, якія яшчэ не прадаліся ў крамах, прададуцца, і вось за гэтыя грошы можа яшчэ была такая прапанова паўдзельнічаць на талацэ. Можа, гэта дасць нешта. Я ў вулі спрабавала летам назбіраць, але ж мне сказалі, што, напэўна, я выбрала не зусім зручны момант, такая гарачая пара, калі людзі ў адпусках, таму не хапіла ўсё ж такі.
Сёння ў нас атрымалася надзвычай насычаная праграма. Пагаварылі пра запазычанні, якія так даўно існуюць у мове, што не ўспрымаюцца як чужародныя. Пазнаёміліся з работай Рэспубліканскай тапанімічнай камісіі пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і даведаліся, што для засваення мовы можна выкарыстоўваць не толькі падручнікі, але і настольныя гульні. На гэтым гукарэжысёр Святлана Крачко і журналіст Наталія Сіротка з вамі развітваюцца. Нагадваю, што чакаю вашых водгукаў на адрас wandrovka@slimak.tut.by ці ў сацыяльных сетках. Заставайцеся на нашай хвалі і да хуткай сустрэчы!